أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آج بھی میں غزوہ تبوک کے واقعات کی مزید تفصیل بیان کروں گا.
Не също ще продължа да спомена подробности от битката при Табук. Един човек от лицемерите на име Джад бин Кайс, той е бил вторият. Най-голям лицемер след Абдулла бин Убай. Той не се е заклел в вярност по време на договора от Худейбия и също така представил извинение на светия пророк салалаху алейхи салам за това, че не е взел участие в битката при Табук. Той помолил светия пророк салалаху алейхи салам за позволение, като казал, че неговият народ знае, че никой не желае и се страхувал, че ако отиде на битка срещу тях и види техните жени, няма да може да се издържи, чувайки това абсурдно извинение. Светия пророк Сеселам се обърнал и казал, че не е нужно да се включва в битката. И синът на Джад бин Абдилла, Абдулла бин Джад, който бил искрен другар, се изправил срещу баща си и го попитал защо, въпреки богатството си, не участва в битката, нито пък финансово подкрепя никого в тази битка. И Джад отговорил, че няма нужда да участва в тази битка и в такава разгара си. И освен това казал, че се е страхувал от византийците, докато седи в собствения си дом. Така че защо би излязал и би се бил с свръх силата Рим?
Бета
Синът му категорично твърдял, че от лицемерие не участва в битката и Джад ударил сина си с обувката си, който си тръгнал, без да каже нито дума повече. Записано е, че следният стих е бил разкрит във връзка с Джад бин Кейс, който е следният. И сред тях е онзи, който казва: остави ме да остана и не ме подлагай на изпитание. По-късно Джад бин Кейс се покаял и станал истински мюсюлманин, така че има и група хора, които ще се съберат и ще се сговорят относно тази битка и че са установили нещо като група щаб в Медина. Те са го направили, като са разпространявали фалшиви новини, за да попречат на мюсюлманите да излязат на битка. Светия пророк салалаху алейхи ва салам е наредил щабът им да бъде разпуснат, тъй като е получавал доклади за техните начинания. Той е продължил да дава на тези хора отсрочка, обаче когато става въпрос за техния сговор срещу администрацията, светия пророк салалаху алейхи ва салам е предприел мъдри и решителни стъпки, за да сложи край на този безредък. И това е важен момент, който трябва да се запомни. Усилията срещу администрацията трябва да бъдат посрещнати с строги мерки. Светия пророк салалаху алейхи ва салам е научил, че лицемерите се събират в дома на човек в Медина на име Савайлим и кроят планове да попречат на мюсюлманите да се включат в тази битка. Това по същество е бил щабът, където са се кроили плановете. И светия пророк салам изпратил Хазрат Талха бин Убайдилла с няколко мъже до дома на Савайлим с инструкцията да го съборят, след като което всички, които се събрали в дома, избягали. Въпреки това ми остана светия пророк салам се събрали в този дом. И той просто наредил място им на събиране да бъде изключено от уравнението.
Мушакът
и мюсюлманите се готвят за битката при Табук и финансовите жертви все бяха още в своето събиране. Богатите да осигурят на бедните средства като оръжие и ездитни животни. И светия пророк Съсърън е заповядал, че силните могат да понесат тежкото пътуване, а тези, които имат ездитни животни, трябва да отидат в битка. И група копнещи сподвижници поискали от светия пророк Съсърън ездитни животни. И светия пророк Съсърън обаче нямал какво да им предложи. И те се върнали плачейки, а свещеният Коран ги описва последния начин. В сура Тоба е този стих, който е следния. Нито пък онези, на които, когато дойдоха при теб, за да ги качиш, ти каза, не намирам на какво да ви кача. Те се обърнаха назад, очите им приливащи от сълзи, от мъка, че не можеха да намерят какво да похарчат. Заради обилните им сълзи, историята е запомнила тази група хора като Бакаун или онези, които плачат обилно. Има различни сведения за техния брой. Повечето са съгласни, че са били 7 души. Когато някои други сподвижници научили за тежкото положение на тези хора, те им осигурили ездитни животни и провизии, за да могат да се присъединят към мюсюлманската армия. И да се впуснат в пътуването на тази битка. По принцип се казва, че 6 души от племето на Хазрат Абу Муса Ашари поискали от светия пророк салалаху алейхи ва салем на ездитни животни. И светия пророк салалаху им дал същият отговор, казвайки, че няма какво да им даде. И затова те се върнали плачейки. Междувременно обаче светия пророк Съсърън купил камили за тях, повикал Хазрат Абу Муса и обратно и му наредил да даде камилите, които бяха купили на хората от неговото племе, за да могат да участват в тази битка. Бухари се разказа, че светия пророк се е заклел и казал, че аз се кълна в Аллах, че няма нищо какво да ви дам. Тази Хазрат Абу Муса Ашари са поискали от светия пророк ездитни животни, обаче светия пророк им дал същия отговор и казвайки, че няма какво да им даде, и затова те се върнали плачейки. И междувременно обаче светия пророк купил камили за тях, повикал Хазрат Абу Муса обратно, има наред да даде камилите, които бяха купили на хората от неговото племе, за да могат да участват в тази битка. Вторият халиф, Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад, е казал, че когато светия пророк салалаху алейхи салам първоначално е отговорил на молбата им, светия пророк се е заклел в Аллах, че няма да им даде нищо, тъй като няма какво да даде, и възниква обаче въпросът защо светия пророк се е заклел в Бог, в случай че дори не е имал способността да осигури това, което е било поискано. Това би било подобно на някой да се закълне в Бог, че няма да се приближи до Слънцето. И така, защо светия пророк се е заклел в Бог в този случай? Това е било така, защото селяните от нецивилизованите хора традиционно не са вярвали на нещо, което друг човек е казал, и когато не се закълнат в него под клетва, тогава това такова е било състоянието на тези хора, които са били новодошли и не са били наясно с морала и характера на светия пророк. И факта, че той никога не е би излагал при никакви обстоятелства. Следователно, когато са поискали от светия пророк езда на животни, те са настоявали с мисълта, че той е цар и може да осигури всичко по подобен начин, характерно за арабите, е да се кълнат в Бог или да изискват нещо да бъде заклето пред Бог, за да повярват в Него, независимо колко незначителен или малък може да е въпросът. Следователно, за да увери селяните, че наистина не може да изпълни молбата им, и поради липса на средства за това, светия пророк се заклева в Бог, и по-късно, когато средствата станали налични, светия пророк им осигурил ездитни животни. Когато е тръгвал за битката при Табук, светия пророк салалаху алейхи ва салам е назначил заместник в Медина, и според някои разкази това е бил Хазрат Мухаммад бин Маслама, и докато други споменават Хазрат Сиба бин Урфата, Хазрат Али, Хазрат Абдулла бин Мактум. Различията в разказите могат да бъдат обобщени по следния начин. и четиримата са били назначени за заместници, но с различни задължения. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салам е назначил заместник. Но преди това искам и да спомена, че един факт, в който отново се споменава, втория халиф Хазрат Мирза Башируддин Махмуд Ахмад, който споменава, че когато светия пророк първоначално е отговорил на молбата на следните за ездачни животни, светия пророк се заклел в Бог, че няма да им даде нищо, и тъй като няма какво да даде, възниква обаче въпросът, защо светият пророк се е заклел в Бог в случай, че дори не е имал способността да осигури това, което е било поискано. Това би било подобно на някой да се закълне в Бог, че няма да се приближи до Слънцето. И така, защо светия пророк се е заклел в Бог в този случай? Това е било така, защото хората с нисък морал традиционно не са вярвали на нещо, докато човек не се кълнял. И такова е било и състоянието на тези хора, които са били новодошли и не са били наясно с великия морален характер на светия пророк. И факта, че той никога не би излагал при някакви обстоятелства, следователно, когато са поискали от светия пророк животни, те са настоявали с мисълта, че той е цар и може да осигури всичко, и по подобен начин, характерно за тях, е да се кълнят в Бог или да изискват нещо да бъде заклето пред Бога. Следователно, за да се увери вселените, че наистина не може да изпълни молбата им поради липса на средства, светия пророк се заклел в Бог по-късно, когато средствата станали налични, и им осигурил ездитни животни. Когато е тръгвал за битката при Табук, светия пророк салалаху алейхи ва салам е назначил заместник в Медина, и според някои разкази това е бил Хазрат Мухаммад бин Маслама, докато други споменават Хазрат Сибах бин Урфата, Хазрат Али, Хазрат Абдулла бин Мактум. Различията в разказите могат да бъдат обобщени по следния начин, и четиримата са били назначени за заместници, но с различни задължения. Хазрат Али е бил назначен да наблюдава въпросите, отнасящи се до семейството на светия пророк салалаху алейхи ва салам. Хазрат Мухаммад бин Маслама е трябвало да наблюдава общите дела на Медина. Хазрат Абдулла бин Уме Мактум е бил назначен да води молитвите, а Хазрат Сиба бин Урфата първоначално е бил назначен за заместник, който да наблюдава общите дела на Медина, след когото е бил назначен Хазрат Мухаммад бин Маслама. Лицемерите се подиграват на факта, че Хазрат Али е оставен в Медина, въпреки че му е била поверена важната задача да се грижи за семейството на светия пророк салалаху алейхи ва салам. И Хазрат Али обаче бил притеснен от тази подигравка и затова взел оръжията си и срещнал светия пророк, който бил на 3 мили от Медина. Той изразил безпокойството си на светия пророк и казал, че е силен и способен да се бие. И в отговор светия пророк е казал: о Али, не си ли доволен от факта, че си за мен това, което Аурон беше за Моисей? Единствената разлика е, че ти не си пророк на мое място. След като направил приготовленията, светия пророк салалаху алейхи ва салам останал заед с постоянни молитви, повтаряйки: о Аллах, ако тази малка група хора бъде унищожена, тогава на лицето на земята няма да остане никой, който да ти се покланя. Случило се така, че това е същата молитва, която светия пророк салалаху алейхи ва салам е отправил, както в първата си битка, така и в последната битка, че в която е участвал. И въпреки лъжливата пропаганда, разпространяваната информация от лицемерите, мюсюлманската армия е наброявала 30 000. И включително 10 000 конници. Това е била най-голямата армия, участвала в битката по време на живота на Хазрат Мухамед салалаху алейхи ва салам. Има и други разкази, които също споменават армията от 40 000 и дори до 70 000, но повече историци са съгласни, че броят им е бил 30
000.
Някои хора от лицемерите разпространяваха слухове, че сигурно, че Хазрат Али е ненужен на светия пророк. Той затова го е оставил в Медина. И Хазрат Али е отишъл при светия пророк и е споменал на Хазрат Мусъм, че аз толкова силен и здрав човек, защо ме оставяш между жените и децата? И светия пророк със сърце му е казал: че о Али, ти не си ли доволен от факта, че ти за мен си това като Харун, както бе за Мойсей, но единствената разлика е, че ти не си пророк и не си на моето място като пророк. Но ти си моя заместник тук, но разликата е, че не си пророк. Относно приготовленията и светия пророк е останал заед с молитвите, повтаряйки: о Аллах, ако тази малка общност хора бъде унищожена, тогава на лицето на земята няма да остане никой, който да ти се покланя и прославя. Случило се така, че това е същата молитва, която светия пророк е отправил, както в първата си битка, така и в последната битка, в която е участвал. Въпреки лъжливата пропаганда, разпространявана от лицемерите, мюсюлманската армия е наброявала 30 000, включително 10 000 конници. Това е била най-голямата армия, участвала в битката по време на живота на светия пророк Сенселам. Има и други разкази, които също се споменават армия от 40 000 и дори 70 000. Но повечето историци са съгласни, че броят им е бил 30 000. Всеки род войски да създаде малко или голямо знаме. Това е било инструктирано в светия пророк. И най-голямото знаме е било на армията, бе дадено на Хазрат Абу Бакър и на други хора, също които бяха дадени знамена. И всяка една група имаше и водач, който го придружаваше по маршрутите. Светия пророк е харесал в четвъртък да пътува и четвъртък е излизал на път. Абдулла бин Сурур и той също взел една група и излязал. това светия пророк се отправил към Табук, но мюсюлманската армия се събрала извън Медина при Даниел Уда и като последен опит Абдулла бин Убей събрала и малка част от лицемерите там, за да изглежда сякаш и те са готови да придружат мюсюлманите. И когато обаче светия пророк наредил да се продължи напред, Абдулла бин Убей казал, че няма нужда да се бие с такава голяма армия в такава жега и се върнал с групата си в Медина. Надеждата им била, че някои мюсюлмани ще последват примера им, но както винаги този опит се е оказвал провален и неуспешен. Както в битката в Джанги Охот, и с около 300 души той се е върнал назад. Споменава се също относно тази битка, че и робите също са участвали без разрешението от своите господари. Някои хора са от лицемерите са казвали, че трябва да се взима разрешение от своите господари и ще продължа да споменавам тези събития в бъдеще. Сега ще искам да спомена покойни молитви за следните починали членове от общността. Първото е на Голям Уахиудин Сулейман, който е бил мисионер и служещ в Индонезия. Той е учил в Джамия Ахмадия Рабва, където е завършил, а след това е назначен от четвъртият халиф да служи в Индонезия. Периодът му на служба е продължил 40 години. Той е имал двама сина и една дъщеря. Един от синовете му също е мисионер в Индонезия. Неговият син е мисионер в Индонезия. Всички казват, че е бил искрен и един много любящ човек. Водил е обикновен начин на живот. Той е посветил живота си на служба, на вярата си и на подпомагането на другите. Всеки, който го е срещнал, е оставил положително впечатление за него. Винаги е бил загрижен за това да постави следващото поколение на здрави основи във връзка и във вяра с Бог. Той е бил активен и в таблих, в разпространението на Ислама. Бил е дълбоко привързан към халифа. Бил един търпелив човек и по време на болестта си също винаги е благодарял на Аллах. Нека Аллах му даде добро място в рая, търпение на семейството му. Амин. Другото погребение е на доктор Мохамед Шафик Сейкъл от Пакистан. Преди това е служил като главен ръководител на Мултан, а по-късно и в отпечатване на литература в Рабва. Оставя след себе си трима сина. Той е посветил живота си в служба на вярата по времето на втория халиф, който му е наредил да продължи образованието си, и в крайна сметка той получава докторска степен по химия в Великобритания. Един от неговите професори е бил и Нобелов лауреат. Той е изслужил на общността в различни качества. Той е бил и част от силите на Фуркан. Той е служил на общността в различни качества, бил и част от различни дейности на общността. Четвъртият халиф му е поверил доверието да уреди различни спорове между две семейства, които той е разрешил отлично. Четвъртият халиф му е възлагал различни задачи и задължения. Той винаги е давал предимство на своята клетва, дори не е повлиявала и връзката за относно роднинска връзка към делата, които е решавал. Той е назначен за наеб Вахилу Тасниф през 2003 и е служил много усърдно в тази роля. Мнозина са го нарекли мил и искрен, любящ, и е имал прекрасен начин да преподава морално образование. Той винаги е съветвал хората да не се обезкуражават от действията на другите, а вместо това винаги да се обръщат към халифа. Той също е имал и помагал на своите близки в своите бизнеси, като им е помагал с различни неща и е съветвал, че да даряват финансови жертви на общността. Неговият син е написал, че баща ми е бил редовен в своите молитви и рецитирал свещения Коран. Всички казват относно починалия, че е бил един скромен и добър човек и винаги е съветвал хората да имат добро възпитание. и да се подчиняват на халифа. И винаги е казвал, че слушайте халифа и освен халифа не се подчинявайте на друг. Нека Аллах му дари прошка и милост. Другото погребение на Бушра Парвейз Минхас, съпруга на Парвейз Минхас от САЩ. Тя е служила на общността в различни качества. Както в Пакистан, така и в САЩ. Тя е била редовна в отправянето на молитви. Била е мила и общителна, искрена. Редовно е предлагала финансови дарения. Имала е силна връзка с халафът. Била е и главен ръководител на жените в своето място. Бива е много гостоприемна към своите гости. Редовна в своите финансови дарения. И имала една силна връзка с халафът. Редовна е ми е пишела и писма. Нямала е деца, но много е гледала и помагала другите деца на останалите. Нека Аллах ти даде милост. Амин.
Алхамдулиллах. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر